Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke okupili su se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi odali počast saborcima i građanima stradalim u ovoj ulici prije 29 godina. Naime, na ovom mjestu prije 29 godina došlo do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH u kojem je ubijeno 6 osoba. 3. maja obilježava se Dan slobode medija. Posao medijskih radnika u BiH teži tokom pandemije. SAD traže od Crne Gore više odgovornosti zbog napada na medije. Članovi grupe Pravda za Davida na protestima ispred RTRS-a u Banja Luci zbog načina izvještavanja te medijske kuće o aktivnostima grupe Pravda za Davida. Ivica Dačić, međustranački dijalog nakon praznika. Vlada Crne Gore za sutra najavljuje početak masovne vakcinacije građana. Europska komisija dozvolit će ulazak vakcinisanima na koronavirus. Indija danas registrovala preko 368.000 novozaraženih koronavirusom. 50 migranata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je u rješavanje tenzija u Crnoj Gori potrebno uključiti međunarodnu zajednicu, smatraju analitičari i poznavaoci situacije na Balkanu, a Kurt Vasiner iz Međunarodne organizacije Savjet za politiku demokratizacije za naš program kaže:
tenzije u Crnoj Gori posljednjih mjeseci mogu biti izuzetno opasne, a incidenti politički i nacionalistički motivisani duboko uznemiruju.
70% meda na tržištu Srbije je lažno. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije:
šteta je nemjerljiva. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji. Falsifikati dominiraju.
Kako i koliko su popularne selfie fotografije u Srbiji?
Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem izvještaju Reportera bez granica o slobodi medija Kosovo je palo za 8 pozicije u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 78. mjestu. Međunarodni dan slobode medija koji se obilježava 3. maja, Kosovo dočekuje u ovakvoj situaciji uglavnom zbog pandemije COVID-19, financijskih problema i fizičkih napada na novinare koji ostaju nekažnjeni, napominje Fljutura Kusuri, advokatica za prava medija. Više o ovome slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Kintijana Begoli, predsjednica Udruženja novinara Kosova, navodi da je u posljednje 3 godine zabeležen porast slučajeva napada na novinare. Precizira se da je tokom 2018. godine bilo 17 slučajeva na koje Udruženje novinara reagovalo. U 2019. godini zabeležen je 21 slučaj napada, u 2020. godini 24 slučaja. Od početka 2021. godine do sada Udruženje novinara na Kosovu je reagovalo 6 puta, i to na fizičke napade, linč i seksistički jezik, ali i zbog prijetnje i ometanja novinara u radu. Begoli ističe da postoji sporazum sa pravosudnim institucijama da se slučajevi napada na novinare tretiraju kao prioritetni, ali se to do sada nije dogodilo. Sve naše kolege koje su napadnute zabrinute su zbog rasta broja slučajeva napada. To ih zapravo obeshrabruje. Svaki dan je više prijava slučajeva napada nadležnim institucijama, imajući u vidu da proces se odugovlači ukoliko je napadač jači. Prema tome, svi ovi podaci koji su nedavno objavljeni u međunarodnim izveštajima pokazuju realnu sliku na Kosovu i da se atmosfera u kojoj se novinari rade svakim danom pogoršava. Za ovakvo stanje u kosovskim medijima Muhamed Jahiri, šef katedre za novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, navodi nekoliko razloga. Kao jedan od glavnih, on pominje neprijateljsku političku scenu koja se odražava na medije i sa koje dolaze uvredljive riječi, pretnje i fizički napadi. Dodaje da i teška ekonomska situacija kroz koju prolaze mediji na Kosovu otežava rad, a tu je i situacija sa pandemijom koronavirusa. Pandemija se koristi za pojačane pritiske na medije, usmjeravanje da se podvrgnu različitim političkim ili interesnim grupama. To se također vidi u izveštaju Reportera bez granica, na osnovu kog je Kosovo palo za 8 mjesta. Danas na Međunarodni dan slobode medija imamo tešku situaciju za novinare i medije uopšte, poručuje Jahiri. Fljutura Kusari, advokatica za prava medija, smatra da na Kosovu postoje sistematski problemi, ali dodaje da su tu sada i neki novi problemi sa kojima se suočava medijska scena. Naprimjer, zlostavljanje putem interneta, posebno nad novinarkama, ali i novinarima uopšte. Ali imamo i sistematskih problema koji se produbljuju, kao što su financijsko stanje medija i problem kvaliteta sadržaja. Verujem da je glavni problem kod nas nedostatak financijske samoodrživosti za koju mediji još uvek ne mogu da pronađu rješenje. Također, odgovorna je i država, a onda iz toga nastaju i drugi problemi poput autocenzure, loš kvalitet izveštavanja i ostalo. Ona podvlači da kao veliki problem ostaju fizički napadi na novinare i nedostatak rezultata u istrazi za te napade. Tokom 2020. godine, prema podacima Kancelarije glavnog državnog tužioca, prijavljeno je 35 slučajeva napada na novinare i pretnje, a optužnice su podignute samo u 5 slučajeva. U 14 slučajeva krivični postupak uopšte nije pokrenut, jer novinari i slučajeve nisu prijavili policiji ili tužiloštvu ili jednostavno tužilac nije pronašao elemente krivičnog dela. Za 17 drugih slučajeva u toku su postupci verifikacije i informacija. Za neke je u toku istraga, nakon čega će se znati da li će optužnica biti podignuta ili će se prekinuti istraga. Samo za jedan slučaj iz 2020. godine je doneta presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija je na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica ostala u drugoj polovini tabele na 93. mjestu od 180 država svijeta. Reporteri bez granica podsjećaju na hapšenje novinarke Ane Lalić nakon izveštavanja o situaciji sa opremom za borbu protiv koronavirusa u Novosadskom kliničkom centru, te na dugotrajno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Od 2016. Srbija beleži stalan pad na listi medijskih sloboda. Tako su 2017. obeležili fizički napad i obezbeđenje na novinare tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Godinu dana kasnije zapaljena je kuća novinara Milana Jovanovića u Brodskoj. 2019. su u dvorište televizije N1 ubacivani letci sa pretećim porukama. Naredne godine Srbija je zabeležila pad za 3 mjesta na rang listi slobode medija. Nekažnjivost verbalnih političkih napada na medije i veliki broj slučajeva nasilja koji nisu istraženi se nastavljaju, upozorili su Reporteri bez granica povodom novog izveštaja. Ovu godinu obeležili su verbalni napadi predstavnika vlasti na novinare Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, pretnje smrću programskom direktoru Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kao i poruke autonomaši Ovo je Srbija, Novosadskom radiju 021. Više medijskih udruženja istupilo je polovinom marta iz radne grupe Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara zbog, kako su naveli, ignorisanja napada i ugrožavanja sigurnosti novinara i medija u Srbiji.
Na pojačane političke i nacionalne tenzije u Crnoj Gori međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, ali i NATO, moraju reagovati na vrijeme jer nikome više nisu potrebni sukobi na Zapadnom Balkanu, od kojih korist može imati samo Rusija, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. S njima je razgovarala Aneta Durović.
Tenzije u Crnoj Gori posljednjih mjeseci mogu biti izuzetno opasne, a incidenti politički i nacionalistički motivisani duboko uznemiruju.
Ovako je Kurt Basiner iz Međunarodne organizacije Savjet za politiku demokratizacije opisao aktualnu situaciju u Crnoj Gori. Naime, tenzije u Crnoj Gori počele su tokom izbornog procesa i samih parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine, a nastavile su se i nakon promjene 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista. U posljednje vrijeme sve su izraženije, a prati ih i nerijetki incidenti. Napadani su vjerski objekti, tokom autokolona dolazilo je do sukoba procrnogorskih antivladinih učesnika sa onima koji podržavaju suprotnu političku opciju, a na brojnim protestima upućivane su uvredljive poruke manjinama. Zbog ovoga, naš sagovornik Basiner smatra da bi trebalo da bude uključena međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica mogla bi da pomogne u sprečavanju sukoba i smirivanju tenzija odvraćanjem i naglašavanjem da sukobi, nasilje ili bilo kakve tendencije za promjenu granica neće biti dozvoljeni. Ovo se nekada uzimalo zdravo za gotovo. Kina i Rusija nemaju veze sa aktualnim dešavanjima, iako profitiraju od toga, ali to što smo predugo ostavljali ova pitanja otvorenim više od decenije pokazuje neozbiljnost.
On je mišljenja da je malo pažnje posvećeno demokratskoj konsolidaciji na Zapadnom Balkanu, kao i da je međunarodna zajednica dozvolila vladama regiona da vode politiku onako kako sami žele, ne naglašavajući im da NATO i Evropska unija imaju zakonsku, ali i moralnu odgovornost i u tome da osiguraju da nema nasilnih sukoba ili težnje za promjenu granica.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i drugi saveznici moraju da se angažuju u duboko strateškom preispitivanju načina na koji su pristupili Zapadnom Balkanu, s obzirom na to da je politika koju vode očigledno zakazala. Iako želim da vidim sve države Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, želim da se one pokrenu kao funkcionalne, liberalne demokratije. Činjenica da Viktor Orban navija za proširenje je dovoljno jasan pokazatelj da je taj proces izgubio svoj put.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europa kaže da bi međunarodna zajednica, a posebno NATO, morao biti aktivniji u apelima koliko je potrebna stabilnost u Crnoj Gori.
Nema vremena za ravnodušnost NATO-a ili Evropske unije. Moraju da budu aktivno uključeni. Ono što se dešava u Crnoj Gori moglo bi uticati na prelivanje u ostatku regiona, pri čemu bi Rusija i Kina imale koristi, kapitalizovale i podstakle ovaj razvoj događaja. A imajući u vidu istoriju ruskog miješanja u region, jedan od njenih ciljeva jeste stvaranje etničkih i vjerskih tenzija. Jednom kada se eskaliraju, teško ih je obuzdati, to je velika opasnost.
Konkretno dodaje, to bi podrazumijevalo ne samo otvorene priče o potencijalno opasnim situacijama, već bi obje organizacije trebalo da imenuju posebne izaslanike u Crnoj Gori koji će posredovati jer upravo taj učinak prelivanja sukoba ne može biti precijenjen.
Evropska unija nije naročito dobra u upravljanju krizama, ali Evropska unija, ako je ozbiljna po pitanju integracije Crne Gore, mora biti glasnija i praktičnija. Mora da ulaže u infrastrukturu, u obrazovanje, u medije. Iznad svega mora se podsticati civilno društvo na lokalnom nivou. Rusija će nastaviti da koristi trenutne političke strukture da odvrate put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Što se tiče NATO-a, on mora biti aktivniji na terenu putem vježbi, komunikacije i bližeg uključivanja u institucije i civilno društvo.
Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, vlast Demokratske partije socijalista, stranke suverenističkog i procrnogorskog opredjeljenja, zamijenila je koalicija predvođena proruskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom Mura. Tijesnom parlamentarnom većinom izabrali su vladu na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 290.000 građana Bosne i Hercegovine žive sa različitim oblicima invaliditeta i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji spadaju u posebno osjetljive grupe na zarazu koronavirusom. Osim toga, ove osobe nisu imale ni jednak pristup informacijama za vrijeme pandemije, što bi im prema raznim međunarodnim i domaćim propisima trebalo biti omogućeno, priču ima Sara Velaga.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nalaze se na društvenoj margini. Dodatno je situaciju zakomplikovala i pandemija koronavirusa. Za Dušicu Lipovac iz Banja Luke, koja živi sa urođenim invaliditetom, a riječ je o rijetkoj vrsti ukočenosti zglobova, situacija je bila znatno otežana. O svom iskustvu govorila je za Radio Slobodnu Evropu.
Osobe s invaliditetom su na neki način i onako izolovane i ovo je još više, da kažem, na neki način zakomplikovalo naš život, kako kretanje, tako i odlazak na posao, obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Preporuke za osobe s invaliditetom tokom pandemije virusa korona uopšte se ne razlikuju puno od mjera koje važe za osobe koje nemaju invaliditet.
Izazovi roditeljstva također se nisu razlikovali u odnosu na to da li ste roditelj djeteta bez ili sa poteškoćama. O tome je za Radio Slobodnu Evropu govorila i majka 16-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, Željka Perišić.
Mi se na neki način osjećamo izolovano kad je redovno ovaj stanje, jer naša djeca nisu uključena u mnoge stvari. Tako da neću reći da je nama ovo možda prirodnije nego drugima, ali sad i drugi, da kažem, mogu da osjete kako se osjećamo mi kada je stanje, da kažem, redovno. mi smo prošli kroz neko iskustvo s COVID-om, gdje teško možete dobiti samo testiranje. Znači, ako nemate neke izražene simptome, a imate kontakt sa pozitivnom osobom, u porodici imate dijete s teškoćama u razvoju, mi nismo uspjeli dobiti redovno testiranje, morali smo da platimo.
Ipak, uz ogroman trud i veliko zalaganje, i ova situacija je uspješno prebrođena. Barem o tome tako govori Josipa Bogić, koja je također majka djevojčice sa poteškoćama iz Jajca, a koja ujedno govori o radu udruge za djecu sa poteškoćama u udruženju Vodopad ljubavi.
Da se nam je i udruga još pomogla, smo nastavili raditi, razumijeli što potrebati, ali smo prilagodili u obliku individualnih tretmana. Tako da je Petra imala opet dakle, 3 tretmana tjedno kod logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Nismo se sredali mi roditelji, ali smo dakle, poštivanje mjera nastavili raditi.
U nadi da će ih sistem i društvo prepoznati kao prioritete za pomoć i djelovanje u situaciji pandemije koronavirusa, roditelji djece sa poteškoćama, ali i osobe sa poteškoćama same, nastavljaju svoju borbu na margini društva u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je u 2020. izvezla oko 2700 tona prirodnog meda, ali je u istom periodu uvezla oko 600 tona, što je znatno više nego prethodnih godina. Kako javlja Branko Vučković, na domaćem tržištu sve je više proizvoda sumnjivog kvaliteta i Savez pčelarskih organizacija Srbije tvrdi da je više od 70% kontrolisanog meda običan falsifikat.
Med je prirodna supstanca koju proizvode medonosne pčele. Proizvode ga iz nektara biljaka tako što skupljaju nektar, dodaju mu neke svoje supstance i odlažu u ćelije saća da med sazri.
Rekla je Radiju Slobodna Evropa profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Opsenica. Ona je naglasila da je med jedinstven prirodni proizvod koji se zbog izuzetnih svojstava koristi kao hrana i kao lek.
Med je namirnica koja je i biljnog i životinskog porekla i po tome jedinstvena i jedna od namirnica koje se konzumiraju u neprerađenom obliku.
Međutim, na tržištu Srbije je sve manje kvalitetnog meda, a sve više proizvoda sumnjivog porekla i još sumnjivijeg kvaliteta, zbog čega nadležne inspekcije, policija i druge državne službe ne uspevaju da se izbore sa falsifikatorima i falsifikatima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o štetama koje falsifikovani med nanosi državi, pčelarima i potrošačima, Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveta pčelarskih organizacija Srbije, je rekao da su one dugoročne i nemerljive.
Šteta je nemerljiva i na kraju vidite i sami šta se desilo. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo jer je veoma teško prodati ga u Srbiji iz prostog razloga što falsifikati dominiraju, a narod je nedovoljno informisan.
Pčelari sa juga Srbije Zoran Krstić iz Vlasotinca i Goran Tasković iz Lebana, koji se profesionalno bave tim poslom, istakli su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da najveću štetu od prodaje falsifikovanog meda trpe potrošači i država, jer kupci konzumiraju proizvode koji nemaju mnogo veze sa medom, a država gubi radna mesta u pčelarstvu. Ogromna većina pčelara pošteno i odgovorno radi taj posao i oni su u svojim sredinama već stekli ugled i stalne kupce. Na šteti su potrošači koji umjesto tegle u kojoj je med kupuju nešto što nije ni hrana ni lek i to papreno plaćaju, rekao je Krstić. Po Taskoviću štete koje ima država mogu se prosmatrati i kroz prizmu izgubljenih potencijalnih radnih mjesta u pčelarstvu. Pčelarstvo u Srbiji je u ekspanziji, iz godine u godinu povećava se broj pčelara koji se profesionalno bave ovim poslom i tako sami sebi i članovima svojih porodica otvaraju radna mesta, smanjujući pritisak na gradove i spasavajući sela od gašenja, rekao je Tasković. Živadinović je naglasio da je uvoz velikih količina falsifikovanog meda motivisan lakom zaradom, a ne nedostatkom domaćeg meda.
Vi ako znate na današnji dan da je otkupna cena bagrema u Srbiji 800 dinara i nekoga iz Europe ili bilo koje zemlje sveta, arapskih zemalja, plati po toj ceni, a s druge strane imate med iz recimo Kine po 1,7 evra, bagremov, da li onaj kupac lud koji nama plaća 800 dinara ili 7,4 evra po kilogramu, koliko to na kraju izađe sa troškovima, ili je lud onaj ko kupuje po 1,7.
Doktorka Arita Georgijeva, stručnjak za pčelarstvo, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se med koji u Srbiju stiže iz Kine, Indije, Vijetnama i drugih zemalja prodaje i u Evropskoj uniji, ali da potrošači tamo imaju jasnu informaciju o onome što kupuju.
Pakeri u Evropskoj uniji imaju med koji je proizveden u njihovoj, znači, zemlji, ali otkupljuju i med iz takozvanih trećih zemalja. I onda na deklaraciji, odnosno na etiketi meda, stavljaju da li je med poreklom iz Evropske unije ili je to mešavina meda, meda iz Evropske unije i iz trećih zemalja, ili je to med poreklom iz trećih zemalja.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije je rekao da na domaćem tržištu nema tako jasnih oznaka o poreklu meda i njegovom kvalitetu, ali da se u tegle najčešće pakuje sirup od šećera, koji ne košta više od 80 dinara po kilogramu, ali se zato prodaje po ceni od 400 do 1000 dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
93 miliona selfija svakog se dana objavi na internetu, pokazuje Googleova statistika za 2019. godinu. I u Srbiji su sve popularnija, imaju i muzej u Beogradu. Zašto toliko volimo selfije? Slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Fotografije za uspomene ili samo promociju? Sve jedno je. Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Prvo smo te vidjeli da si se ufotkala selfie. Zašto selfie? Što tebi selfie zapravo predstavlja?
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas i da se u stvari ne da sam lepa, nego da se lepo danas osjećam.
Rekla je Ena Radovanović iz Beograda. Za razliku od nje, ima onih kojima selfie nisu prioritetan način fotografisanja, poput turiste iz Sjedinjenih Američkih Država Iana Maklera.
Myself, my wife.
Ja, moja žena i moj mlađi brat ne pravimo često selfie. Živeći u Americi, primetio sam da stranci češće prave selfie od nas Amerikanaca.
Sa druge strane, selfie fotografije posebno su važne influencerima na društvenim mrežama. Jedna od njih je Đina Đinović, koja za Radio Slobodna Evropa otkriva šta za nju predstavljaju selfie i zbog čega ih koristi.
Ja koristim selfie nekako da poguram mlađe devojke, doduše i nekad starije mojih godina, da budu što prirodnije. Tako da za mene je nekako to girl supporting girls.
Reč selfie, oksfordski rečnik je 2013. godine izabrao za reč godine, jer je njena upotreba porasla čak 17.000 puta. Definiše se kao fotografija autoportret, snimljena telefonom ili kamerom, za potrebe društvenih mreža. A prema Googleovoj statistici za 2019. godinu, dnevno se na internetu postavi 93 miliona selfija. U Beogradu je selfie 2020. godine dobio i svoj muzej. Sanja Dragošan, menadžerka selfie muzeja u Beogradu za Radio Slobodna Evropa, govori zbog čega građani Beograda dolaze u ovaj muzej i toliko vole selfije.
Neko dolazi samo zbog dobre zabave, neko dolazi u muzej zbog uspomena i zbog samopromocije, zato što želi da podeli sa drugima, najčešće na društvenim mrežama, taj trenutak koji je ovde zabeležio u selfie muzeju. Definitivno smo mi danas generacije koje volimo da se pohvalimo. I to nije ništa loše, pogotovo ako imate priliku da se pohvalite sa nečim lepim, to je okej. A mi ovde podržavamo dobru energiju, lepe stvari, to neko lepo iskustvo koje nosite odavde i najčešće imamo taj neki pozitivan feedback ljudi koji ovde dođu.
Rekla je Dragošan. Pravljenje selfija postao je neizostavan deo života savremenog čoveka. Procene su da će tokom svog života čovek u proseku napraviti 25.000 selfija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljeno istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda gimnazija i strukovnih škola. Ohrabruju pozitivni pomaci u percepciji homoseksualizma i vrednovanju nezavisne države Hrvatske kao fašističke tvorevine, ali zabrinjava i dalje nizak nivo povjerenja u demokratske institucije, rečeno je na predstavljanju, pripremio Eni Zević.
Istraživanje provedeno početkom godine u 60-ak hrvatskih srednjih škola diljem zemlje na preko 1100 maturanata pokazalo je su mladi nešto demokratičniji i uključiviji nego što su pokazali rezultati srodnog istraživanja provedenog 2015. Posebno u tolerantnijem stavu prema homoseksualnim osobama, u smanjenom priklanjanju autoritarnim tendencijama i u odnosu prema vlastitoj i tuđoj naciji. Također, iako su mladima glavni izvor informiranja društvene mreže, a ne klasični mediji, više mladih nego u istraživanju pred 5 godina ocjenjuje NDH kao fašističku tvorevinu. Za naš program govori koautorica istraživanja Jelena Matić-Bojić iz Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja.
I dalje je političko znanje učenika završnih razreda srednjih škola dosta nisko. Međutim, u ovoj se godini u odnosu na prethodne bilježi jedan porast u sociopolitičkim stavovima koji naginju na demokratičnu stranu, odnosno više su u smjeru demokratske kulture. Pritom su posebno pozitivniji stavovi prema osobama homoseksualne orijentacije, ali bilježi se i primjerice pad autoritarnosti, veća uključivost u poimanju nacije kao i pozitivni stav prema medijima.
Ispitani maturanti u 90% prepoznaju kao važne liberalno-demokratske vrijednosti koje su istaknute kao temeljne vrijednosti Hrvatskog ustava, slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, ravnopravnost spolova, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, očuvanje prirode i čovjekova okolišta, mirotvorstvo i nepovredivost vlasništva. Međutim, i dalje je povjerenje mladih u institucije političkog sustava nisko. Tako povjerenje u Sabor ima 15% ispitanika, 37% je indiferentno, a nepovjerenje prema Sabor osjeća gotovo 50% maturanata. Nepovjerenje prema vladi osjeća gotovo 50% ispitanika, indiferentno je 34%, a vjeruje joj 16,5% ispitanika. Dobra je vijest, pogotovo u ovoj pandemijskoj situaciji, ističe su istraživanju, što je vrlo visoka razina povjerenja u znanost. Ne vjeruje joj 15% ispitanika, indiferentno je 20%, a znanosti vjeruje čak 2/3 hrvatskih maturanata. Prema istraživanju generalno su učenice tolerantnije od učenika i generalno demokratičnija atmosfera vlada među učenicima gimnazije nego među učenicima trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola, dakle škola za radnička zanimanja. Istraživanje pokazuje veliki jaz između njih i gimnazijalaca, upozorava Jelena Matić-Bojić.
Tu, nažalost, najlošije rezultate političke pismenosti pokazuju učenici trogodišnjih strukovnih programa kod kojih vidimo da je potreba za napretkom najveća. U tom smislu mi apeliramo na sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole kako bi se na neki način politička pismenost među učenicima iznivelirala i dovela do jedne prihvatljive, poželjno i visoke razine.
Jedan od zaključaka istraživanja je kako mladim u Hrvatskoj pri sklapanju prijateljstava nije bitna rasa, vjera ili nacionalnost, kažu istraživači. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke okupili su se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi odali počast saborcima i građanima stradalim u ovoj ulici prije 29 godina. Naime, na ovom mjestu prije 29 godina došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH u kojem je ubijeno 6 osoba. 3. maja obilježava se Dan slobode medija. Posao medijskih radnika u BiH teži tokom pandemije. SAD traže od Crne Gore više odgovornosti zbog napada na medije. Članovi grupe Pravda za Davide na protestima ispred RTRS-a u Banja Luci zbog načina izvještavanja te medijske kuće o aktivnostima grupe Pravda za Davida. Ivica Dačić, međustranački dijalog nakon praznika. Vlada Crne Gore za sutra najavljuje početak masovne vakcinacije građana. Europska komisija dozvolit će ulazak vakcinisanima na koronavirus. Indija danas registrovala preko 368.000 novozaraženih koronavirusom. 50 migranata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav!